Падчас свайго пантыфікату Бенедыкт XVI пастаянна клапаціўся пра экуменічны дыялог, каб хрысціяне змаглі адшукаць сваё фундаментальнае адзінства і адказаць на выклікі сучаснасці разам, заявіў біскуп Бартэламі Адукану, сакратар папскай рады па культуры. Веліч Бенедыкта XVI заключаецца ў яго надзвычайнай здольнасці наследаваць Хрыста, перакананы іерарх. Сакратар Ватыканскай дыкастэрыі адзначыў, што будучы пантыфік павінен будзе змагацца са шматлікімі праблемамі, якія ўзніклі ў сучасным свеце ў выніку яго адмовы ад Бога. Постмадэрнісцкае грамадства адчужае Бога і жадае знішчыць чалавека, лічыць прадстаўнік апостальскай сталіцы. Паводле іерарха, будучы папа стане перад выклікам знішчэння чалавечай сям'і і яе натуры. Таксама адно з важных месцаў яго служэння зойме дыялог з ісламам, які можа дапамагчы выправіць і вылічыць сучасныя рэлігійныя паталогіі.